Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čini mi se da za dosadašnji razvoj čoveka ne bi bilo potrebno nikakvo drugo razjašnjenje doli ono koje imamo kod životinja. A ono što se na manjini ljudskih individuuma opaža kao neumorni poriv ka daljem usavršavanju, da se lako razumeti kao posljedica potiskivanja nagona na kom je izgrađeno ono najvrednije u ljudskoj kulturi. Ovo su bile reči Sigmunda Freuda, a mi smo bili u Centru za savremenu umetnost Strategie Art, gde je održana debata sekcije za filozofsku psihoanalizu i terapeutiku srpskog filozofskog društva. Uvodnu reč na temu egzistencijalističke psihoterapije imao je Milanko Govedarica, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u sesiji su učestvovali filozofi, sociolozi, psihijatri i psihoterapeuti. U današnjoj emisiji prenećemo vam atmosferu, odnosno deo debate, kao i uvodno izlaganje Milanka Govedarice.
Što se tiče toka mog izlaganje ili uvodne reči, ja ću ići i to sa određenim razlogom, obrnutim tokom u odnosu na uobičajena izlaganja. Naime, obično se počinje sa formulisanjem nekih problema ili nekih pitanja, pa se ide ka dolaženju do nekih odgovora, do nekih rešenja. Ja ću, dakle, završiti sa pitanjima i sa problemima, a započeti sa nekim odgovorima. Dakle, nastojaću i u tom smislu da isprovociram nekakvu diskusiju, na samom kraju ću formulisati sam neka relevantna pitanja u vezi sa ovom temom. Najpre ću objasniti ili odrediti samu temu, šta se misli pod egzistencijalizmom u psihoterapiji, a posle toga ću govoriti o filozofskoj pozadini, o filozofskim osnovama ove teme, da bih na kraju, dakle, formulisao grupu pitanja pretežno filozofskog karaktera, ali i ne samo filozofskog. Dakle, među brojnim psihoterapijskim pravcima postoji nešto što se zove egzistencijalna terapija ili egzistencijalistička psihoterapija. Ja se držim izraza pokojnog profesora Petra Opalića, koji je to nazvao egzistencijalističkom psihoterapijom. I on je u knjizi pod tim naslovom izdvojio nekoliko tipova, nekoliko različitih tipova egzistencijalističke psihoterapije. Tačnije, izdvojio je 4 varijante egzistencijalističke psihoterapije. Najpre Dasein analizu, koju je zastupao Wim Swanger, a zatim fenomenološku psihoterapiju, koja je u Francuskoj uzela maha. Minkowski je jedan od poznatih pripadnika fenomenološke psihoterapije. Zatim egzistencijalna analiza, koja je u Americi veoma popularna. Jalom je, recimo, jedan od poznatih zastupnika te varijante egzistencijalističke psihoterapije. Zatim on je svrstao u egzistencijalističku psihoterapiju i logoterapiju Viktora Frankla, a naglasio je recimo i to da predstavnici antipsihijatrije na osoben način primenjuju neke egzistencijalističke ideje i da se u tom smislu može govoriti o egzistencijalističkom pristupu recimo kod Ronalda Lenga u njegovom shvatanju psihoze kao načina zapravo ozdravljenja, isceljenja, odnosno prevazilaženja nečega što se može nazvati otuđena normalnost čoveka. Šta bi bili osnovni principi egzistencijalističke psihoterapije? Ja ću izdvojiti 4. Naravno, može se govoriti i o većem broju tih principa, ali zbog sažetosti bit će dovoljno da se koncentrišemo na 4 ključna principa. Prvi princip se tiče toga da psihoterapeut koji primenjuje egzistencijalistički pristup svojim klijentima pristupa bez ikakve prethodne teorije. Dakle, za egzistencijalističku psihoterapiju se može reći da je ateorijska psihoterapija, u tom smislu što se ne polazi od nekih gotovih teorijskih modela koji se onda primenjuju na klijente, već se zapravo nastoji da se psihoterapeut oslobodi svih teorijskih konstrukcija i da zapravo dođe u situaciju da razotkrije nešto što bi se moglo nazvati imanentnim smislom individualnog postojanja svog klijenta. Znači, jedna od osnovnih egzistencijalističkih ideja jeste upravo ta ideja o tome da egzistencija prethodi esenciji, odnosno ideja o tome da ne postoji nekakva prethodno data suština, već svaki pojedinac kreira svoj svet, odnosno smisao, značenje sveta u kome živi. I u tom smislu je, dakle, taj princip nešto što je od posebnog značaja. Tesno povezan sa tim principom jeste sledeći princip koji možemo formulisati kao negovanje dijaloške komunikacije. Dakle, za razliku od pristupa, teorijskih pristupa gde se nešto pretpostavlja, nekakva teorija o ljudskoj prirodi, o ponašanju, nagonima i tako dalje, ovde se ništa ne pretpostavlja, već se zapravo uči od klijenta. Ta dijaloška komunikacija podrazumeva interakciju, podrazumeva, dakle, uzajamnu komunikaciju. Nastup psihoterapeuta ne sa pozicije nekoga ko posjeduje znanje i ko treba da pouči klijenta, već sa pozicije ravnopravnosti, gde psihoterapeut, dakle, dosta i uči od svog klijenta. U tom smislu, komunikacija koja je karakteristična za ovu psihoterapiju nije kodirana, nema nikakav unapred dati teorijski okvir, već podrazumeva u velikoj meri inovativnost, to jest iznalaženje rešenja tokom samog dijaloga. Dakle, ona ima obeleže kreativnosti. U egzistencijalističkoj psihoterapiji nema, dakle, znanja koje se nameće objektu, već se razmenjuju iskustva, ostvaruje se nešto što se naziva egzistencijalnom komunikacijom. Dakle, nije stvar u tome da se menja čovjek sa kojim razgovaramo, već da se razume. Razumevanje, dakle, ima tu dijalošku formu interakcije i razumevanje je ključ, rekao bih, egzistencijalističke psihoterapije, u tom smislu što egzistencijalistička psihoterapija nije toliko usmerena na neku krupnu promenu ponašanja pacijenta. Ono u velikoj meri podrazumeva to da se pacijent osposobi, da se podstakne da prihvati svoje simptome, da prihvati, dakle, više nego da otklanja neke tegobe koje ima. Da se nauči, da sad parafraziram Nietzschea, da živi sa svojim ranama, a ne da pokušava da popravi stvari. Treći princip koji ću izdvojiti tiče se toga da psihoterapeut podstiče svoje klijente da prošire i prodube svoju samosvest. Dakle, proširivanje samosvesnosti je nešto na čemu se insistira u ovom tipu psihoterapije. To je sad u vezi sa onim što sam prethodno rekao. Dakle, ako je važno prihvatiti sebe i probleme sa kojima se suočavamo, onda to znači da je od ključnog značaja zapravo da proširimo i produbimo našu samosvest. Egzistencijalistički psihoterapeuti polaze od pretpostavke da je proširenje samosvesti ključ razvoja ličnosti i da je suština mentalne bolesti zapravo u nekoj vrsti sužavanja samosvesti. To sužavanje samosvesti uvek sa sobom donosi neku vrstu egzistencijalnog sakaćenja, egzistencijalne gangrene, kako to neki autori nazivaju, gde se neki elementi iskustva ne prihvataju kao vlastiti. U tom smislu je, dakle, težište na uspostavljanju što potpunijeg kontakta sa vlastitim iskustvom. Neki zastupnici ovog tipa psihoterapije posebno ističu to da je važno otvoriti se prema teskobi, prema svemu onome što nam je bolno. Naravno, to uključuje i otvaranje prema smrti. U egzistencijalističkoj psihoterapiji se kao jedna od ključnih tema ističe to da čovek ne treba da se ponaša tako kao da nikada neće umreti, već da se suočava sa tom najbolnijom temom ljudske egzistencije. U tom smislu je, dakle, jedna od nosećih ideja ta da je otvaranje i za ono što je neprijatno u životu veoma lekovito. Umesto, dakle, neautentičnog života, falsifikovanja života, treba život prihvatiti takav kakav jeste i to proširivanje samosvesnosti se tiče, dakle, pre svega te otvorenosti za neka neprijatna životna iskustva, zato što se polazi od pretpostavke da onoliko koliko čovjek beži od problema, od tegoba, toliko ga ti problemi proganjaju i muče. Konačno, četvrti princip egzistencijalističke psihoterapije tiče se naglašavanja, odnosno ohrabrivanja klijenata da slobodno odlučuju o vlastitom životu, da razmišljaju o smislu vlastitog života i da preuzmu odgovornost za vlastiti život. Dakle, jedna od ključnih tema egzistencijalizma, inače pa i u psihoterapiji, jeste zapravo afirmacija slobode i odgovornosti, pri čemu se insistira na odgovornosti pacijenta za vlastite simptome. Insistira se na odgovornosti i u odnosu na vlastitu neslobodu. Dakle, čovjek je odgovoran i za neka ograničenja vlastite slobode koja prihvata. Naravno, mogli bi se govoriti i o odgovornosti za neodgovornost drugih ljudi. Znači, ta priča o odgovornosti seže jako daleko. U svakom slučaju, težište, jedno od težišta u egzistencijalističkoj psihoterapiji jeste podsticanje ljudi da donose odluke, da se odvaže da koriste svoju slobodu i da u tom smislu postanu autentični, da ne prepuštaju drugima da odlučuju o njihovim životima, već da sami uzmu stvari u svoje ruke, kako bi se to reklo. To bi, dakle, kratko rečeno bili osnovni principi egzistencijalističke psihoterapije. Thank you.
Aleksandar Damjanović, psihijatar i profesor na medicinskom fakultetu, istakao je posebno značaj odnosa filozofije i psihijatrije.
Za koji tip, ajde da krenemo na kazuistiku, za koji tip pacijenata bi bila odgovarajuća egzistencijalistička psihoterapija? Dakle, da li sa vrlo ozbiljnim pacijentima radite egzistencijalističku terapiju? Da li raditi zapravo sa ono što je danas već izgubilo taj naziv neuroza, ali to su zapravo određeni fenomeni straha, fobija, obsesije i tako dalje. Da li raditi s tom populacijom pacijenata i da li raditi znači sa potpuno dezintegrisanim schizofrenim pacijentima? Ne moram da napomenem, su pomenuo Minkowski, Dean Swanger, Gep Sattel, sve su psihijatri koji su radili upravo sa najtežim psihijatrijskim pacijentima, sa schizofrenim, depresivnim pacijentima. I postoji čitav niz dobrih radova koji se dan danas navode, na primjer, Gep Sattel piše o depersonalizaciji, derealizaciji, tako dalje, tako dalje. Čitav niz psihopatoloških radova. Tako, oni su se bavili upravo egzistencijalističkom nekom vrstom psihoterapije. Međutim, gdje ja vidim još mjesto egzistencijalističke psihoterapije? Dakle, ona je u svojoj osnovi eklektička i zapravo je rekao da je ona nekakva vrsta kamenčića koji može lako da se utka u eklektiku drugih psihoterapijskih škola. Kognitivno-behavioralna psihoterapija koja danas zapravo može se reći najoperacionalizovanija i nekako najprisutnija. Dakle, jednostavno moram da kažem da kada govorimo o egzistencijalističkoj psihoterapiji, onda je to dug proces. Milanko je rekao, on je projekat egzistencijalističke sve. Dakle, jednostavno ovo vreme je tako fluidno, fluidna struktura vremena, prostora. Dakle, da li ona nama dozvoljava neku vrstu, ajde da kažemo, lagodnosti da možemo kod naših pacijenata ozbiljnih da sprovodimo ovu psihoterapiju? Postavlja se veliko pitanje. Uglavnom, ove savremene psihoterapijske škole su orijentisane, fokusirane na simptom. Dakle, ovo upravo, kako osloboditi čovjeka simptom? Kako savremeno ovom društvu omogućiti mu, ajde ono što je Freud rekao, kad je operacionalizovao, kako možemo da devaluiramo psihoanalizu, da sposobno da voli da radi. Kako što pre osloboditi, to traže naši pacijenti od nas. Kako što pre osloboditi simptoma, kako što pre da postane sposoban i efikasan. Opet moram malo da kažem da mi se opet čini da Heidegger nekako i dao taj osnov za sve to, briga, nada, očaj, dosada. Dakle, apsolutno mi se čini da je znači, Heideggerska interpretacija ili hermeneutika upravo tako bi bila nekako najključivija za ovaj okvir. Šta još postoji? Postoji ono što je Franco definisao noogena neuroza, neuroza bez smisla. Dakle, da li je to grupa tih? To su ljudi koji nemaju nikakve, da tako kažem, eksplicitne simptome, nemaju psihopatološke fenomene, ali se stalno pitaju o smislu.
I malo se nalaze u okolju.
Da, znači stalno se pitaju o tako o smislu, naravno, znači da li su to noogene neuroze, no lično mislim da to jeste populacija ljudi koji imaju to pitanje smisla. Dakle, tu egzistencijalna ili egzistencijalistička psihoterapija zaista ima smisla. I pomenuo se profesor Opalića, nažalost, on nije više među nama, i on se jedini zapravo bavio strukturisano egzistencijalističkom psihoterapijom i ovdje u Srbiji ne postoji egzistencijalistička psihoterapija per se kao takva edukacija. Moću da kažem da je dobro da dođeš do duhoviš psihijatrije iz prostog razloga što ja sam imao strašan problem, na primjer, ja sam se zalagao da u udžbenik, zvanični udžbenik psihijatrije, uđe poglavlje filozofije i psihijatrije, jer je 30-45 godina unazad je bilo religija i psihijatrije. Ok, nemam ništa naravno protiv, ali ja sam uspio da izbuksujem, da tako kažem, i napisao poglavlje filozofije i psihijatrije. Hoću da kažem, dakle, da filozofija itekako ima veliki uticaj na psihijatriju, psihijatrijsku misao, da apsolutno treba, znači, dakle, da nađe svoje mjesto.
Vuk Stojković, student master studija Filozofskog fakulteta, ukazao je na neke Freudove stavove.
Kakav bi bio odnos ili kakav bi bio stav egzistencijalističke psihoterapije koje god vrsta prema psihoanalizi? Jer otprilike kao sad kad gledam unazad istorijski, znači kada se ona javlja, to je taj trenutak kada, kako bismo rekli, kao da psihoanaliza cveta. Kao ako se oni naslanjaju na fenomenologiju, na svest i na takve stvari, šta bi onda iz te tačke gledišta bilo kako se zove nesvesno? I da li se uopšte priznaje postojanje ili kako god da ima ontološku kategoriju freudovsko nesvesno? I samo druga stvar bi sam htio da dodam, kao ono što Freud, kad to je čuveno, koje ljudi dosta citiraju, kada Freud kaže kao kraj psihoanalize ili tako nešto je kada čovek može da radi i voli, to Freud nikada nije rekao, to je, ja mislim, nisam siguran, da je to Erik Erikson, ili tako, dakle, neko mnogo kasnije, neki američki psihoanalitičar, dakle 50. godina. Kod Freuda postoji jedno samo mesto gde on spominje te stvari i on kaže otprilike ovako: kod jako teških slučajeva koje imamo, uspeh je kada možemo da dobijemo da pacijent, on kaže, radi, ima sposobnost da radi i baš koristi sada nemačku reč kao bukvalno za posao, da može da ima...
Da arbeituje.
Da je nekako ima određeno mesto u zajednici, hajde, može to tako da se razume. I drugi moment koji on kaže ne da voli, daleko je on od takvog nekakvog ideala, on kaže da može da uživa. To su dve stvari jedine.
Siniša Gavrić i Boris Bratina imali su zanimljivu diskusiju.
Ne mogu da se nastavim na sve, pogotovo da odgovorim ili pokušam na ideju egzistencijalizma i otpora.
Možete, da. Ja ću vam biti zahvalan.
Ne, nažalost, ne mogu to.
Ali ne možete,
da. Putem koji je kolega krenuo, odnosno egzistencijalizma i psihoanalize, pošto mislim da je veoma važan. Ja bi se čak ohrabrio na jednu neformalnu pretpostavku da gotovo postoji odbijanje, bar onog freudovskog nesvesnog, kod većine egzistencijalnih psihologa. Sartre, recimo, u početku odbija, kasnije priznaje nesvesno, ali hoću reći, da kažem, već u startu postoji otpor, od same fenomenologije pogotovo, vidjet ćemo to i kod Heideggera. I mislim da za to postoji dobar razlog. Ono što ja mislim da je važno za svaku psihoterapiju, mi kažemo da se, vi rekli ste da se egzistencijalizam otvara, da nema teoriju, nego da pokušava da ateorijski pristupi. Kolega, ja se izvinjam, nisam zapamtio ime, nam je rekao da i postoji 400 teorijskih...
Profesor Damjanović.
Profesor Damjanović, ja stvarno izvinjam. 400 pravaca u psihoterapiji. Meni se čini da je današnji problem, ako govorimo o savremenom mogućnosti egzistencijalne psihoanalize, nešto ne postoji, što ne trebamo se držimo teorije. Nego, naprotiv, ne postoji ni jedna čvrsta teorija. Eventualno psihoanaliza. Dakle, mi danas imamo mnoštvo teorija koje se opet stvaraju nove teorije i tako stalno. Povodom toga mislim da je ključni problem, i to je jedan od problema, čini mi se, egzistencijalne filozofije, egzistencijalne psihoterapije. Ako ne kreću od neke teorije, odakle kreću? Ili iz ličnog iskustva, jer iz pacijentovog ličnog iskustva. Odakle oni polaze? Odakle slušaju? Pogotovo ako se skoncentrišemo, ima Popper, kad govori o naučnoj ili bilo kojoj drugoj teoriji, pa kaže jednu sjajnu stvar, kaže, teorija je kao voda. Ona nam tek dozvoljava da vidimo stvari. Daću vam ovom primjer, ako krenemo iz ateorijskog principa kao terapeuti, zašto ne krenemo kao šaman? Iz, recimo, jednog teksta Levi-Strossa, ne znam kako se zove, o šamanizmu. Dakle, jako je teško zamisliti, pogotovo ako fenomenološki redukujemo odnos, dakle, čovek dolazi kod psihoterapeuta. Jako je teško zamisliti šta bi značilo da on kreće van teorije.
A zašto bi čovek dolazi kod psihoterapeuta uopšte?
Odlično pitanje.
Meni
se čini iz istog razloga iz kog je odlazio nekad kod šamana. Ne može da radi, ne može da voli.
Kod šamana, ako nije baš potrebno.
Kako nije, pa ne znam da li znate, ali tad se uglavnom...
Ne znam, već ko je išao kod šamana. Ne možete uopšte ni lečiti kod psihoterapeuta.
Bilo ko ko ima problem koji je pogađao zajedno.
Taj rektor je da donosi odluku za sebe o tome da pođe na psihoterapeutu ili da bilo koju terapiju. Znači da su terapije nepotrebljive, ovdje imaš nešto koje ti je za koliko više ne zna.
Okej, izvinjam se.
Ništa, ništa.
To mi je završio sa problemima. Mislim, koji mi se čine da su tu. Drugo, samim tim se nastavlja, čini mi se, i problem šta znači nekodirana, rekoste, komunikacija. Pogotovo što, čini mi se, koliko god se strukturalizam kritikovao ili ne, Jakobsonova formula jezika i dalje je teško kritikovati. A to je poruka koja ima određeni kod koji se prenosi pošiljalac, kod primalac. Jako je teško zamisliti komunikaciju bez toga. Pogotovo imamo problem komunikacije terapeuta i kako se zove, i ono ko dolazi kod psihoterapeuta.
Klijent.
Klijenta, kako god. Ne, klijent, ja nemolim klijent, bolji, pa bolji bolesnik nego klijent zbog, asocira me na banku. Pa mi se čini
da... Pa bolje i banci nego kod psihijatra.
Nisam siguran. Ne bih se ja to opravio.
Možemo vam govoriti, klinic je bio zavisni seljak u Rimu, koji je bio vezan za zemlju. Tako da vidite sami kako što asocira klinic.
U toliko gore, čini mi se. Tako da čini mi se čak i to omraženo pacijent je bolje nego klijent. Ali svejedno, to je čisto moje. I čini mi se da je taj problem tog nemanja nikakve podloge da prati psihoanalizu. I ne bih dalje dužio, samo bi ustalo jednom, kako bih rekao, kažete da treba naterati, da krene se van teorije. Freud ima jednu zanimljivu izjavu. Sad ne mogu tačno citirati gde. A to je ne da se krene bez teorije, nego da se za svakog pacijenta izmisli nova teorija. Čini mi se da je to mnogo realnije i mnogo bliže. Dakle, ostati otvoren, ali ipak imati poziciju. Jer čini mi se, kako bih vam rekao, kao kad citiram Popera, kaže on, hipoteze su mreže. Pa ako imate baš prevelik otvor s mrežom, teško ćete išto upaditi. E to menjanje mreže, to čini mi se veoma bitno, zašto bi bar psihoanaliza ili možda neke druge psihoterapije bila sposobna. Kao što i Freud, više ili manje uspešno ili ne, bio sposoban. Dakle, menjanje teorije, a ne kretati iz neke vakum pozicije. Moguće da ne razumem fenomenologiju ili egzistencijalizam, pa jer meni se učinila problematična upravo ta redukcija kod fenomenologije. Šta bi to uopšte značilo? Opet, i joj izvinjavam se, ovo gde ću završiti, a da se ne prihvati, kako vi rekao ste, transcendentni svet gde stoje zapisane vrednosti. Što mislim da je problematično. Ne samo u filozofiji, u psihoterapiji, nego bilo gde.
Thank you.
U nastavku emisije čućete razgovor koji smo vodili sa Ninom Mudrinić i sa Milankom Govedaricom.
Centar se bavi prvenstveno vizualnim umetnostima, dakle tradicionalnim i savremenim formama, pa i novim medijima, bavi se i umetnostima koje su recimo participativne umetničke prakse, nematerijalne umetničke prakse, i u tom smislu nekako je i bilo logično da napravimo ovu saradnju. Ja sam lično član Srpskog filozofskog društva i pre neku godinu mi smo imali jednu veoma lepu saradnju kada smo čak jedan naš interkulturalni umetnički projekat Mediteran predstavili u časopisu Teorija, a kako su filozofija i umetnost neraskidivo povezane, meni se činilo nekako da bi me radovalo s jedne strane kada bi se i više umetnika uključilo u ceo ovaj projekat, a sa druge strane činilo mi se da je najbolje mesto gde ovome može da se ovitavi može da se govori naš centar. U ostalom imamo i da kažem dugogodišnju saradnju i prijateljske veze, pa je bilo logično da ovu sekciju kod nas ugostimo.
I kako su vaša iskustva u saradnji sa sekcijom za filozofsku psihoanalizu i terapeutiku?
Meni lično, moram da vam kažem, bilo prvo, bila sam veoma srećna kada je uopšte osnovana ova sekcija i da kažem da sam na neki način učestvovala i u tom osnivanju od početka. Prvo, mislim da je to jedna oblast koja je i veoma potrebna danas, naročito svakom čoveku, bez obzira čime se bavi, da li se bavi ovaj filozofijom uopšte. A s druge strane, mislim da je, ja sam još ranije, pošto sam i završila filozofiju, baš kod profesora Govedarice slušala jedan serijal veoma zanimljivih predavanja. To su bila predavanja iz filozofske psihopatologije. I prvi put sam u stvari tada i saznala za to na koji način se sve filozofija odnosi, mislim pristup ovoj temi je inače ovde interdisciplinaran. Ono što je meni zanimljivo bilo večeras na ovom predavanju, to je da su u razgovoru učestvovali ne samo filozofi, nego i psiholozi, psihijatri, književnici, sociolozi, dakle ljudi iz različitih oblasti, ali da je taj filozofski aspekt nekako možda meni lično najbliži, a čini mi se i najznačajniji, najsveobuhvatniji i najbolji način na koji može da se obuhvati ova tema.
Milanko, hoćete li vi da nam kažete zašto baš ovaj naziv egzistencijalistička psihoterapija? Kakav je odnos između egzistencijalizma, možemo da kažemo filozofije uopšte, i psihoterapije?
Pa prosto ljudi koji se bave psihoterapijom su svoje neke tehnike tako nazvali. Dakle, najjednostavniji odgovor bi bio da u jezičkoj praksi već imamo neke termine. Ja sam se rukovodio jednom podelom koju je jedan naš pokojni psihijatar i filozof i profesor na filozofskom fakultetu napravio, a inače se on sam bavio ovom vrstom psihoterapije. Reč je o profesoru Petru Opaliću. On je napisao jednu knjigu pod tim naslovom egzistencijalistička psihoterapija i tu je napravio podelu na četiri tipa egzistencijalističke psihoterapije. Naravno, neko bi mogao da kaže zašto baš egzistencijalistička psihoterapija, a ne egzistencijalna psihoterapija. Postoje pristupi i terminološke prakse koje ne koriste reč egzistencijalizam, već egzistencijalna analiza. U svakom slučaju, mora se dati neki zbirni naziv za više različitih tehnika. Što se tiče podela koju sam preuzeo od profesora Opalića, on razlikuje četiri osnovna tipa nečega što naziva egzistencijalistička psihoterapija. Prvi tip podrazumeva Dasein analizu, takozvanu, i on je u nemačkoj psihijatriji uzeo maha, da tako kažem. Reprezentativno ime je Binswanger. On je dakle koristio taj postupak u tretiranju nekih mentalnih tegoba. Zatim postoji u Francuskoj, na francuskom govornom području, koncept takozvane fenomenološke psihoterapije. Minkowski je recimo reprezentativno ime za tu varijantu egzistencijalističke psihoterapije, koja je naravno dosta pod uticajem francuskog egzistencijalizma, Sartra, Merleau-Ponty-a. Tu su i neka veoma poznata imena u jednom delu svog stvaralaštva bila pod uticajem tog koncepta fenomenološke psihoterapije. Recimo, Jacques Lacan je na početku svoje karijere takođe zastupao takav terapijski pristup. Zatim u Americi je veoma popularna danas varijanta psihoterapije koja se naziva egzistencijalna analiza. Jalom, koji je poznat široj javnosti kao književnik, je neko ko reprezentuje ovaj pristup, ali i razni drugi autori, američki psiholozi, psihoterapeuti, recimo May je također poznato ime za ovu vrstu psihoterapije. Konačno, profesor Opalić u egzistencijalističku psihoterapiju svrstava i takozvanu logoterapiju Viktora Frankla. Bez obzira što se tu ne javlja reč egzistencijalizam, način na koji se pristupa mentalnim tegobama i na koji se pokušavaju rešiti mentalne tegobe jeste u duhu egzistencijalizma, a osnovna poenta svih ovih različitih varijanti psihoterapije jeste zapravo nastojanje da se u prvi plan istakne neki racionalni smisao ljudskog ponašanja i onda kada se čovjek ponaša iracionalno. Dakle, jedan od bazičnih egzistencijalističkih principa u psihoterapiji jeste to nastojanje da se afirmiše ljudska volja za smislom, potreba za smislenim životom, i to podrazumeva, dakle, tezu da većina mentalnih problema proističu iz osjećanja životnog besmisla, da je mentalna bolest zapravo jedno stanje obesmišljenosti i da je uloga psihoterapeuta da pomogne svojim klijentima, odnosno pacijentima, da osmisle vlastiti život, da znaju radi čega i radi koga žive, zato što odsustvo svrhe, krajnje svrhe života jeste ono što bitno snižava kvalitet života. Viktor Frankl, koji je afirmisao logoterapiju, je upravo akcenat stavio na volji za smislom kao nečemu što je za čovjeka mnogo važnije od, recimo, psihoanalitičkog insistiranja na principu užitka, na toj ljudskoj potrebi za nagonskim zadovoljstvom. Kako Frankl, tako i neki drugi autori, kao što je Karl Jaspers, čuveno ime u filozofiji i u psihijatriji, su, recimo, isticali da je Freud dobro objasnio šta nastaje kada se frustrira ljudska potreba za nagonskim zadovoljstvom, i zaista se razne neuroze javljaju onda kada ne uspevamo da zadovoljimo svoje nagone, ali da je Freud s druge strane zanemario duhovne potrebe ljudskog bića i da uopšte nije obratio na pažnju na to kakvu štetu nanosi frustracija čovjekove potrebe za smislom. Dakle, potiskivanje duhovnosti, a ne čovosti.
Jedna od varijanti ove psihoterapije je i fenomenološka psihoterapija. Zašto se koristi taj izraz fenomenološka? Zašto bi tu Husserl bio važan?
Da, treba reći to da postoji neraskidiva veza između fenomenologije i egzistencijalizma. Iako, dakle, su različiti termini u pitanju i to možda deluje zbunjujuće, otud sad fenomenološka psihoterapija u okviru egzistencijalističke psihoterapije, ali ako imamo u vidu to da je Husserl uticao na sve zastupnike egzistencijalne filozofije ili egzistencijalističke filozofije 20. veka, kao što su Heidegger, kao što je Sartre, kao što je Merleau-Ponty i ostali, onda je jasno da tu nije reč o dva različita pristupa, već o suštinski jednom pristupu, da je zapravo fenomenologija, da tako kažem, duša egzistencijalizma. U čemu se ogleda taj husserlovski moment u psihoterapiji u svim ovim varijantama? Pa u nekoliko stvari se ogleda Husserlov uticaj. Pre svega, egzistencijalistička psihoterapija nastoji da pacijentu pristupi bez ikakvih predrasuda, bez ikakve prethodne teorije, otvorenog uma, da tako kažem, a to je motivisano Husserlovom idejom fenomenološke redukcije, odnosno nastojanjem da se u postupku promišljanja oslobodimo celokupnog prethodnog znanja, da dođemo u situaciju da možemo izvorno da pogledamo svojim očima ono o čemu razmišljamo i ono što ispitujemo. A u tom smislu se u okviru egzistencijalističke psihoterapije polazi od pretpostavke da je svaki čovjek širi od svake teorije, odnosno da nijedna teorija ne može da zahvati celinu ljudskog bića. I takav pristup gdje se postojanje, odnosno život, stavlja ispred bilo koje teorije, ispred bilo kog učenja, jeste, dakle, jedna od nosećih ideja egzistencijalističke psihoterapije, u čijoj pozadini se, dakle, nalazi postupak fenomenološke redukcije, odnosno nastojanje da se sagleda čist fenomen, nezavisno od svega onoga što smo prethodno naučili. u odnosu između psihoterapeuta i pacijenta se zapravo događa jedna vrsta interakcije i nije psihoterapeut neko ko predstavlja mesto znanja, ko oličava, dakle, superiornu figuru koja treba da pouči pacijenta. Psihoterapeut je ujedno i neko ko uči od pacijenta. Dakle, sam odnos između terapeuta i pacijenta u okviru ovog tipa psihoterapije podrazumeva otvorenu komunikaciju, podrazumeva negovanje dijaloške komunikacije, gde se pristupa drugom čovjeku kao svetu za sebe, kao svetu koji uvek se drži nešto što ima racionalno značenje, koliko god nam se često činilo da se radi samo o besmislu. Egzistencijalistička, dakle, psihoterapija insistira na razotkrivanju smislenosti ljudskih doživljaja i ljudskih postupaka i onda kada na prvi pogled stvari izgledaju obrnuto, kada se čini da je iracionalnost i besmisao pobedili, da su pobedili zapravo ljudsku racionalnost. U fenomenologiji Edmunda Husserla je potencirano upravo to da u našem mentalnom životu uvek postoji smisao i da je smisao nešto što prevazilazi nivo psihičko. Husserl je poznat između ostalog i po kritici psihologizma, odnosno nastojanja da se svi problemi, filozofski problemi rešavaju na psihološki način. Ako to sad primenimo na teren psihoterapije, onda to znači da se mentalni problemi čovjeka ne mogu rešavati samo na psihološki način, samo ukoliko se rukovodimo nekim uzročno-posledičnim vezama, nekim činjenicama života ili nekim relativnostima koje se tiču interakcije sa drugim ljudima, već je potrebno sagledati i neku višu realnost, realnost koja se u fenomenologiji naziva intencionalnom stvarnošću, nešto što možemo nazvati sferom apsolutnih vrednosti, sferom čistog značenja ili važenja. I to su neke fenomenološke ideje koje su bitno uticale na ovaj koncept egzistencijalističke psihoterapije.
Pored Husserla postoje filozofi koji su zaista važni za psihoanalizu i za psihoterapiju, a koji su egzistencijalisti. Vi ste spomenuli i Heideggera i Sartra. Možete li o njihovoj relevantnosti, odnosno o njihovom značaju, nešto više da nam kažete?
Da, tu se također susrećemo do duše sa nekim terminološkim problemima, s obzirom da, recimo, Heidegger sebe nije smatrao egzistencijalistom, dizala mu se kosa na glavi kada bi ga drugi tako kvalifikovali, ali činjenica je da je sam Heidegger značajnu pažnju u svom kapitalnom delu Bivstvovanje i vreme posvetio upravo egzistencijalnoj analizi čovjekovog načina bivstvovanja. U tom smislu je i Heidegger svakako neko ko je važan za ovu vrstu psihoterapije. Binswanger upravo potencirajući Dasein analizu preuzima neke ključne Heideggerove ideje. Koje su to ključne Heideggerove ideje koje su uticale na ovaj koncept egzistencijalističke psihoterapije? Pa to je pre svega ideja o čovjekovom načinu bivstvovanja kao bivstvovanju koje se odlikuje otvorenošću prema svetu. Jedna od temeljnih struktura, ontoloških struktura u Heideggerovoj filozofiji upravo se tako i zove bivstvovanje u svetu. Dakle, čovjek se ne bavi samo sobom, da tako kažem, nije biće koje je zaokupljeno borbom za opstanak, već se uvek odnosi prema nečemu što prevazilazi interese njegovog biološkog opstanka. Smisao ljudske egzistencije jeste u brizi o stvarima koje nas okružuju i u brizi o ljudima koje susrećemo. U tom smislu Heidegger je potencirao i takozvano sabivstvanje. Ljudsko bivstvanje je uvek bivstvovanje sa drugim ljudima, što znači da biti čovjek znači biti u odnosima sa drugim ljudima. Čovjek, dakle, nikada nije u prilici da se bavi samo sobom, već uvek deli svoje egzistencijalne muke sa drugim ljudima, nužno je upućen na druge ljude. U tom smislu i komunikacija između psihoterapeuta i pacijenta jeste jedna vrsta susreta dveju egzistencija, da tako kažem, i taj susret ne može bitno da promeni ono što je univerzalna karakteristika ljudskog bivstvovanja. Za egzistencijalističku psihoterapiju je u tom smislu karakterističan jedan ontološki pristup, odnosno nastojanje da čovjek sagleda ontološku strukturu svoje egzistencije i da prestane da pokušava da je menja. Ja sam u okviru svog izlaganja tu stvar protumačio u duhu one poznate misli o tome da li je važnije stvari tumačiti ili menjati. Marx je, kao što je poznato, u 11. tezi o Feuerbachu rekao da su filozofi dosad samo različito tumačili svet, a da se radi o tome da svet treba menjati. U egzistencijalističkoj psihoterapiji, koja je na Heideggerovom tragu, dakle, imamo jedan suprotan pristup koji se sastoji u tome da su možda psihoterapeuti dosada samo na različite načine pokušavali da menjaju svoje pacijente, a da se radi o tome da ih konačno treba razumeti. Zašto treba odustati od menjanja i insistirati na razumevanju? Pa zato što se ta ontološka struktura ljudskog bića ne može bitno promeniti. U marksističkoj tradiciji imamo ideju revolucije, neke radikalne promene, i onda se postavlja pitanje da li bi možda izlečenje od nekih mentalnih bolesti podrazumevalo neku individualnu revoluciju. Ako smatramo da nije moguće radikalno promeniti ljudsko biće, onda je suština egzistencijalne ili egzistencijalističke psihoterapije u tome da se mi pomirimo sa nekim neminovnostima. Heidegger je to u svojoj filozofiji fokusirao je pažnju na to, i neki drugi pojmovi iz Heideggerove filozofije, kao što je recimo briga, kao što je odnos prema smrti, to da je ljudsko bivstvovanje uvek okrenuto ka smrti, su također došli do izražaja u ne samo konceptu Dasein analize kod Binswangera, koji se direktno nadovezuje na Heideggera, već i u svim ostalim oblicima psihoterapije su došli, dakle, do izražaja momenti koji se tiču neophodnosti da čovjek prihvati ono što ne može da promeni, da se otvori, dakle, prema nekim životnim neminovnostima, da se otvori prema teskobi, zato što često ne možemo ništa mudrije i pametnije da učinimo sa vlastitim životom nego da se naučimo da živimo sa vlastitim ranama. To nastojanje da menjamo radikalno čovjeka, da pravimo stalno nekog novog čovjeka, ima svoje limite, svoje ograničenja, i u egzistencijalističkoj psihoterapiji se otprilike sugeriše to da trebamo da naučimo da živimo sa svojim simptomima, da naučimo da odustajemo od pokušaja da stalno menjamo i usavršavamo vlastito biće. Čovjek je po definiciji nesavršeno biće i struktura ljudskog bivstvovanja je takva da podrazumeva konačnost, da podrazumeva stradanje. Smisao, dakle, Dasein analize, odnosno Heideggerovskog pristupa u psihoterapiji, jeste u tome da čovjek prestane da se prema sebi odnosi kao prema objektu, kao prema mašini, i da nauči da autentično živi, da bude ono što jeste. Autentičnost podrazumeva, dakle, nešto što mi ne možemo da promenimo, ali sa čime se možemo pomiriti i što možemo na kvalitetan način realizovati u vlastitom životu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Ivan Nastović, o funkcijama ega. Ego, prema shvatanju psihoanalize, predstavlja modifikovani i organizovani deo ida, odnosno deo ličnosti koji ima posredničku ulogu između nagona, moralnih zahteva i realnosti. Međutim, da bi ego moglo da obavlja tu ulogu, ono raspolaže jednim nizom svesnih i nesvesnih, odnosno racionalnih i iracionalnih funkcija, koje skupa sačinjavaju njegovu strukturu, uključujući tu i autonomne funkcije ega. Shodno tome, ego se u psihoanalizi i određuje na osnovu njegovih funkcija, bez kojih ono ne može da egzistira. Tako da Freud i definiše ego, isto kao i id i superego, na osnovu njegovih funkcija, jer sve tri instance posjeduju sasvim specifične funkcije na osnovu kojih se mogu jasno međusobno diferencirati. Tako da se, kao što smo istakli u prethodnom poglavlju, funkcije ida grupišu oko nagonskih potreba čovjeka i težnje ka njihovom zadovoljenju. Funkcije ega pogađaju odnos ka realnosti, a funkcije superega se odnose na moralne zahteve ličnosti. Otuda možemo reći da ego u stvari predstavlja jednu apstrakciju koja se operacionalno može najbolje putem njegovih funkcija ishvatiti i definisati. Ovo je, kao što ćemo kasnije vidjeti, od posebnog značaja za dijagnostikovanje ega, koje u stvari počiva na dijagnostikovanju njegovih funkcija. Freud je još u svom radu Nacrt jedne psihologije iz 1895. godine govorio o funkcijama ega, kao što su opažanje, mišljenje, pažnja i kontrola realnosti, da bi u strukturalnoj fazi svoje teorije, posebno u svom delu Skica psihoanalize iz 1937. godine, podrobno izložio sistem svesnih i nesvesnih funkcija, gde ističe da se osnovni zadatak ega, odnosno njegovih funkcija, sastoji u moćnom trijasu, adaptaciji, kontroli i integraciji, u kojima je implicitno sadržana dinamička suština ega, odnosno najveći deo ego funkcije, tako da sagledavanjem tih aspekata ega možemo dobiti uvid u njegovu strukturu i uspešnost njegovog funkcionisanja. Stoga slobodno možemo reći da su adaptacija, kontrola i integracija one ego funkcije koje su nadređene svim ostalim funkcijama ega, jer najpotpunije reprezentuju princip realnosti. Pa otuda i proističe poznato Hartmanovo tvrđenje da je ego specifični organ adaptacije, a time i nosilac težnje ka samoodržanju. Međutim, pred kraj svog života Freud je pripisao egu, a ne nagonima, funkciju samoodržanja, koje štiti ličnost od unutrašnjih i spoljašnjih opasnosti, jer ego je samo preuzelo rad samoodržanja koje je id zanemarilo. Otuda Hartman i tvrdi da ego aspekt razvoja nije manje biološki od id aspekta. Pa shodno tome samoodržanje i adaptaciju moramo označiti i kao biološke, a ne samo kao psihološke funkcije ega. Ovo je sasvim shvatljivo i prihvatljivo ne samo zato što ego, uostalom kao i superego, ima svoje poreklo u idu, već i stoga što je u ovom kontekstu daleko važnije, jer ego može ciljevima ida služiti, kao što je to slučaj sa funkcijom samoodržanja, koju je, kao što smo vidjeli, id izgleda zanemarilo. Sve nas ovo upućuje na funkcionalnu hijerarhiju ego funkcija i njihovu dinamičku povezanost, kao što ćemo to vidjeti u poglavlju o sinergizmu ego funkcija, koji je od posebnog značaja ne samo pri postavljanju dinamičke dijagnoze, već i u psihoterapeutskom procesu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Strahinja Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.